Blaðsíða 53. Saga kippist við. Hún kannast eitthvað við þessi orð og málrómin. Ég kem honum í réttar hendur, segir húsvörðurinn ákveðin. Þá heyrast allt í einu smellir í háum hælum. Skólastjórinn kemur hlaupandi og heldur við kórónu á höfðinu. Hvaða hávaði þetta? Ráðhildur snýr sér að húsverðinum. Úlfur, hvað í gangi? Úlfur, heitir þú Úlfur? Æpir Saga og bendir á húsverðin. Þú stendur á bak við öll innbrotin. Eyrun á húsverðinum verða eldrauð.